Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un nou buletin de știri. Republica Moldova va împrumuta de la guvernul Poloniei 15 milioane de dolari pentru a-și reduce deficitul bugetar. Potrivit MoldPress, creditul va fi parafat cu o delegație guvernamentală poloneză care sosește mâine la Chișinău. Împrumutul va fi acordat într-o singură tranșă și trebuie rambursat într-o perioadă de peste un an. Deputatul comunist Grigore Petrenco a spus că partidul său nu a primit nicio cerere de ieșire din fracțiunea parlamentară PCRM din partea lui Vladimir Țurcanu. Petrenco a negat faptul că în PCRM s-ar petrece vreo scindare, spunând că partidul său rămâne cea mai puternică formațiune politică din țară. Deputatul Vladimir Țurcanu a spus astăzi că va părăsi fracțiunea PCRM și va înființa poate mai târziu un nou partid. Fostul ministru de interne Gheorghe Papuc va fi audiat mâine la procuratură ca martor în legătură cu evenimentele din aprilie. Conform unor surse de la Procuratura Generală, citate de MoldPress, în dosarele penale alcătuite după alegerile din primăvară au fost deja audiați ex-viceministrii Valentin Zubic, Ghenadie Coșovan și Andrei Șumleanski. Până în prezent, la Procuratură au fost depuse peste 100 de plângeri de rele tratamente și aplicarea torturii în urma evenimentelor din aprilie. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Iurie Leancă, a participat la Bruxelles la o reuniune consacrată parteneriatului estic. Lansat în primăvara acestui an, programul oferă legături mai strânse cu Uniunea Europeană, dar nu aderarea la Uniune, Armeniei, Azerbaijanului, Republicii Belarus, Georgiei, Moldovei și Ucrainei. Moldova a cerut în mai multe rânduri să fie inclusă în grupul țărilor care au șanse la aderare, anume țările din vestul Balcanilor. Tot astăzi, Uniunea Europeană a amânat până la anul decizia începerii negocierilor de aderare cu Macedonia, din cauza opoziției Greciei. Grecia vrea ca vecina ei de la nord să-și schimbe numele, pentru că acesta este identic cu al unei provincii grecești. Din aceeași cauză, Grecia, membră NATO, a blocat anul trecut invitarea Macedoniei în alianță. În România, Partidul Social Democrat a cerut Curții Constituționale să anuleze turul al doilea al alegerilor prezidențiale, câștigate la limită de Traian Băsescu în dauna socialdemocratului Mircea Joană. PSD susține că alegerile ar fi fost fraudate pe o scară colosală, cum s-a exprimat secretarul partidului Liviu Dragnea. Ieri, învingătorul alegerilor Traian Băsescu a sugerat că renumărarea voturilor n-ar face decât să-i crească lui avantajul. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Cel puțin 127 de oameni au fost uciși astăzi la Bagdad, într-o serie de atacuri cu bombă care par să fi fost coordonate. Alte 400 de persoane au fost rănite. Au fost primele atacuri de asemenea amploare petrecute la Bagdad după 25 octombrie, când explozia unor bombe încărcate în camioane a făcut 155 de victime. La Washington, Casa Albă a condamnat atacurile de astăzi. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat măsuri de reducere a șomajului, care a atins nivele record din cauza crizei economice. Într-un discurs rostit astăzi la Washington, președintele american a propus, printre altele, mai multe fonduri pentru proiecte de infrastructură, reduceri de impozite și acces la creditare pentru micii întreprinzători. De asemenea, sunt prevăzute subvenții pentru cei care vor să reducă consumul de energie în gospodării. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, l-a primit astăzi la Kabul pe ministrul american al apărării, Robert Gates, și a spus că țara sa va avea nevoie în continuare de finanțare internațională pentru propria securitate. Karzai a estimat că va mai dura 15 până la 20 de ani, până ce Afganistanul va avea destui bani ca să-și întrețină singur forțele de securitate. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a vizitat astăzi orașul Perm, unde peste 100 de oameni au murit la sfârșitul săptămânii într-un incendiu. Putin a depus flori la intrarea clubului de noapte, unde a avut loc tragedia. Între timp, bilanțul incendiului a ajuns la 118 morți, după ce încă 5 grav răniți au murit la spital. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii de seară.
La microfon Ileana Giorgescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Partidul Comuniștilor rămâne cel mai popular, dar partidul în creștere este Partidul Democrat, arată ultimul barometru de sondare a opiniei publice.
România după alegerile prezidențiale, incertitudinea persistă, negocierile continuă între foștii adversari.
Și este protecția mediului un lux prea costisitor pentru o țară săracă. Potrivit ultimului barometru de sondare opiniei publice comandat de Institutul de Politici Publice, Partidul Comuniștilor rămâne cel mai popular, dar se află pe un trend ușor descrescător. În schimb, crește popularitatea Partidului Democrat, care pentru prima dată ar fi votat de peste 20% din cei care și-au exprimat o opinie. Iar liderul Partidului Democrat, Marian Lupul, întrece pe liderul Comuniștilor, Voronin, în topul încrederii. Barometrul a fost efectuat înainte de eșecul ultimei încercări de luni de a se alege președintele țării. Mai multe informații de la corespondentul Europei Libere, Vitalie Nache.
Majoritatea populației consideră că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție greșită, arată barometrul opiniei publice. Totuși, percepția cetățenilor s-a schimbat în comparație cu vara acestui an, când de aceeași părere erau cu peste 10% mai multe persoane, remarcă directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
Este și o reflectare a faptului că s-au realizat alegerile parlamentare, lucrurile s-au mai stabilizat nițel în țară. Și este, de fapt, dacă vreți dumneavoastră, într-o oricare măsură, este un credit de încredere acordat de către populație în fond noi guvernare.
Potrivit barometrului, mai puțin de 1% din cetățeni se arată îngrijorați de actuala situație politică, restul fiind neliniștiți de starea lor materială. Totuși, peste 60% din cei chestionați nu vor alegeri parlamentare anticipate, iar jumătate din aceștia consideră că ele trebuie evitate prin modificarea Constituției. Barometrul arată că în cazul modificării legii supreme, aproape 70% din cetățeni ar opta pentru a putea vota în mod direct președintele. În același timp, vina pentru declanșarea alegerilor anticipate cade în proporție de 30% pe umerii Partidului Comuniștilor și în proporție de 20% pe partidele Alianței pentru Integrare Europeană, arată sondajul. Directorul IMAS, Doru Petruți, consideră că responsabilitatea pentru declanșarea anticipatelor va afecta toate partidele parlamentare.
Sondajul ăsta arată lucrul ăsta. Chiar și o parte din lucrurile se întâmplă în ambele, hai să le numim tabere. Atât electoratul comuniștilor îi sancționează pe aceștia pentru faptul că s-a ajuns în situația dată, dar în același timp lucruri se întâmplă, să știți, și cu electoratul Alianței, care răspunde la modul: ați ajuns acolo, v-am votat, trebuia să rezolvați situația, n-ați rezolvat-o. Vina e și a voastră.
Potrivit sondajului, Partidul Comuniștilor a pierdut în jur de 5% în intențiile de vot față de alegerile din 29 iulie. Realizatorii barometrului spun că cea mai mare parte a susținătorilor PCRM au migrat la Partidul Democrat. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Miniștrii de externe din 6 foste republici sovietice, inclusiv șeful diplomației moldovene, Iorie Leancă, au participat astăzi la Bruxelles la o întâlnire cu colegii lor din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Pe agenda s-a aflat Parteneriatul Estic, o inițiativă europeană de strângere a legăturilor cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Corespondentul Europei Libere, Ahtolo Biacas, ne-a informat într-o relatare de la Bruxelles că a fost prima întâlnire la asemenea nivel între Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic, un program lansat în primăvara anului curent la Praga. Obiectivul imediat al Uniunii Europene este de a lansa noi acorduri cu fostele republici sovietice. Acestea se vor numi acorduri de asociere și vor înlocui actualele acorduri de parteneriat și cooperare. Corespondentul nostru notează însă că numele acordurilor de asociere nu reprezintă decât o concesie simbolică din partea Uniunii și nu sunt un pas semnificativ spre aderarea țărilor vizate. În cel mai bun caz, acestea pot atinge două obiective pe termen lung: comerț liber și libertatea de călătorie. Facilitățile comerciale vor depinde de reformele pe care le fac țările parteneriatului, iar renunțarea la vize este un obiectiv încă și mai îndepărtat. Înainte de a face un asemenea pas, țările Uniunii Europene vor să se convingă că el nu va duce la creșterea imigrației și a criminalității în spațiul comunitar. Corespondentul Europei Libere notează că, la prima vedere, Ucraina este țara cea mai avansată pe drumul apropierii de Uniunea Europeană. Ea ar putea semna un acord de asociere și o înțelegere de liber schimb în 2010. Dar oficialii de la Bruxelles spun că relațiile politice dintre Uniunea Europeană și Ucraina sunt în impas, pentru că reformele la Kiev au fost blocate din cauza campaniei pentru alegerile prezidențiale. Moldova beneficiază de ajutor financiar european, dar instabilitatea politică îndelungată de la Chișinău a încetinit negocierea acordului de asociere și a facilităților comerciale. Liberalizarea vizelor, scrie corespondentul nostru la Bruxelles, a fost o motivație folosită des de europeni în relația cu Moldova, dar ea nu se va materializa prea curând. Georgia este destul de avansată în negocierea facilitării vizelor, dar relațiile politice dintre Bruxelles și Tbilisi s-au răcit considerabil din cauza atitudinii intransigente a președintelui georgian Saakashvili față de opoziție.
Aici Radio Europa Liberă.
Seceta din 2007 este mai degrabă un exemplu de cum ar putea evolua clima în viitor în Moldova, se arată în raportul realizat de programul ONU pentru dezvoltare umană, lansat astăzi la Chișinău. Nu întâmplător, odată cu deschiderea la Copenhaga a celei mai mari conferințe internaționale pe tema schimbărilor climaterice. În replică, ministrul mediului, Gheorghe Șalaru, a atras atenția la dilema în care se găsesc țările sărace, se îmbine dezvoltarea economică și protejarea mediului. Paul Hodorogea relatează.
Expertul Alex Oprunenco de la Centrul de Analiză Expert Group consideră că moldovenii acordă prea puțină atenție schimbării globale. Soluțiile preventive pe care le recomandă sunt educarea publicului tânăr și actualizarea legilor.
Recomandăm promovarea unor tehnologii agricole durabile, dezvoltarea rețelelor de irigație, dezvoltarea unui sistem eficient de prognoză climaterică și alertă timpurie pentru zone de risc. Este nevoie și de planuri pentru situații extreme, care include atât abordări tradiționale, cum ar fi ajutorul umanitar, cât și cele complementare.
Ale Curiniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, explică de ce lipsa unor acțiuni din partea autorităților ar fi catastrofale.
A comite niște erori în administrarea țării din punct de vedere ecologic înseamnă că în scurt timp o să avem pierderi uriașe și chiar subiectul de astăzi legat de schimbarea climei, care pare foarte departe de Republica Moldova, nu este adevărat, fiindcă scenariile care deja au fost întocmite și pentru Republica Moldova arată că dacă nu se vedem lucrurile în perspectiva unui deceniu, o să ne surprindă într-un mod cu totul neașteptat. Nu mai vorbesc de deșertificare, de secete, de inundații, de deforestierea teritoriului. Acestea sunt niște subiecte reale, probleme reale, care dacă am încercat să le analizăm cum va fi Republica Moldova în anul 2020 sau 2025, în mare măsură ne vom speria.
Carina Imonin, reprezentanta PNUD Moldova, a spus că în urma schimbărilor climaterice vor avea de suferit anume țările în curs de dezvoltare, precum Moldova, și anume locuitorii săraci din aceste țări. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Informația despre fisuri apărute în Partidul Comuniștilor, odată cu declarația de ieri a lui Vladimir Țurcan că se gândește să părăsească partidul alături de alți colegi, este preluată azi de mai multe ziare românești. În evenimentul zilei, știrea se însoțește de o referire la barometrul de opinie făcut public ieri la Chișinău. Vladimir Voronin nu se mai află pe prima poziție în topul personalităților, fiind devansat de Marian Lupu și urmat îndeaproape de Vlad Filat. Cotidianul de la București informează și într-un alt articol despre cum au decurs lucrurile la prezidențiale, precum și despre pașii care pot fi făcuți în continuare, alegeri anticipate ori modificarea Constituției pentru o alegere directă a șefului statului. Eșecul prezidențialelor a fost urmat de reacții dure ale președintelui de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, la adresa lui Marc Tkaciuk, eminența cenușie a comuniștilor, scrie astăzi Cotidianul. Acest ziar amintește și dezvăluirile lui Diacov. Comuniștii l-ar fi susținut pe Marian Lupu dacă acesta ar fi rupt Alianța pentru Integrare Europeană. Barometrul de opinie publică este prezentat mai pe larg în România Liberă. Aici se subliniază pentru cititorii ziarului că partidele din Alianța pentru Integrare Europeană nu ar obține în alegerile anticipate suficiente mandate pentru a forma guvernul. Conform acestei consultări sociologice, Alianța Moldova Noastră, de pildă, nici nu ar intra în Parlament. În topul încrederii alegătorilor, Marian Lupu se situează pe primul loc, urmat de Vlad Filat și apoi la distanță de 6 puncte pe liderul comunist Vladimir Voronin, mai arată România Liberă. Ziarul Guardianul, dar și România Liberă, alătură în același articol eșecul turului al doilea de scrutin prezidențial din Moldova și realegerea lui Traian Băsescu la Chișinău. Presa rusă este preluată pe ideea că al doilea mandat al lui Băsescu ar putea însemna continuarea unui, cităm, curs de anexare a Republicii Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România a fost dură și, spune Neculai Constantin Munteanu, curat murdară.
Când e vorba să aleagă și să fie ales, românul luptă până la moarte. Nici pe stadioane nu găsești atâta patimă ca în luptele de pe scena și din colisele politicii românești. Fiecare tur de scrutin repetă rețetele anterioare de furat cireașa de pe tortul electoral. N-am scăpat de găleți și veste electorale, de pixuri, agende, baticuri, șepci și rația de ulei sau făină cu semnele partidului. Nu am scăpat de traseiști electoral, de liste suplimentare, de voturi fotografiate cu telefonul celular, dovadă că alegătorul și-a meritat șpaga. Noutate în această campanie și-a făcut intrarea glorioasă contrapropaganda online. Pentru prima dată în acest scrutin, internetul a jucat un rol crucial. În ultimele zile de campanie a fost difuzat și răsdifuzat un film făcut, zice-se, acum 5 ani, tot în context electoral. S-a dovedit că filmulețul a fost cumva prelucrat pe calculator, nu se știe cât de mult. Protagonistul filmului pretinde că pumnul pe care părea să-l dea unui copil ar fi fost de fapt o palmă. Filmul a fost unul dintre cele mai vizionate pe internet, influențând culmea în bine campania celui atacat. Pe internet, de altfel, se află o întreagă filmotecă propagandistică formată în cea mai mare parte din imagini trucate grosolan. Protagoniștii alegerilor apar acolo ca niște supermeni, salvându-ne de toate crizele, mai puțin de criza de râs pe care o provoacă. Firește, adversarii au cornițe, copită despicată și sunt vânați pentru pielea lor groasă. Chiar în dimineața alegerilor, pe postul public de radio, s-a auzit un clip electoral strecurat în sistem de simpatizanții unuia dintre candidați. Era un calup consistent de publicitate negativă. Dacă nu ar fi fost ziua alegerilor, fragmentul cu pricina ar fi fost poate amuzant, căci amesteca în doze comice, manele, râsul respectivului candidat și fragmente de declarații. S-a spus că oamenii acestui candidat ar fi creat incidentul pentru a stârni lehamitea simpatizanților celuilalt candidat. E o stratagemă deseori folosită. S-a descoperit de pildă că mulți dintre distrugătorii de afișe erau chiar oamenii candidaților care își zdrențuiau propriile afișe pentru a stârni compasiunea publică și a da consistență autovictimizării permanente a politicienilor. Una peste alta se pare că a fost nu doar cea mai murdară campanie electorală, dar și cea mai scumpă. Se spune că fiecare candidat a dat pentru fiecare vot primit circa 10 până la 15 euro. S-ar fi consumat așadar aproximativ 175 de milioane de euro. La cât de dur a ajuns lupta politică, se pare că merită să dai acești bani. Pentru mogulii de care tot se feresc ziua și curtează noaptea, banii aceștia sunt un mizilic, ceva mai puțin decât sumele pe care le datorează la bănci sau statului. Ei însă au bani să-și cumpere vrac, nu doar instituții, partide și eșantioane reprezentative ale electoratului, ca să dea bine sondajele de opinie. Am avut parte de cea mai murdară campanie electorală. Curat murdară. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Fostul ministru de externe al Ungariei din anii 1990-1994, Géza Jeszenski, a scris pentru Europa Liberă un comentariu despre rolul jucat de țara sa în reunificarea Germaniei și în prăbușirea sistemului comunist în toamna anului 1989. Jeszenski trece în revistă mai întâi schimbările democratice din Ungaria de pe parcursul anului 1989, culminând cu reînhumarea eroului Revoluției din 1956, Imre Nagy, și cu adoptarea prin tratative între comuniști și opoziție a unor schimbări politice radicale. Apoi, primul șef necomunist al diplomației ungare postbelice își amintește cum au influențat schimbările din țara sa destinul germanilor și al altor popoare din fostul lagăr sovietic. Momentul de cotitură a fost așa numitul picnic pan-european, organizat de partidele ungare de opoziție la 19 august 1989 la frontiera austro-ungară. El fusese conceput ca o întâlnire simbolică între germani, austrieci și unguri, ca o chemare la o Europa cu granițe ușor de trecut. La 3 după amiaza urma să fie deschisă o poartă temporară în ceea ce încă era un gard de sârmă ghimpate. Numai că în acel moment, o mulțime de refugiați est-germani s-au năpustit asupra gardului și și-au forțat intrarea în Occident. În lipsa unor instrucțiuni limpezi de la superiorii lui, locotenent colonelul Arpad Bello, ofițerul însărcinat cu paza acelei porțiuni de frontieră, a decis să nu deschidă focul. A fost un moment teribil pentru mine, a spus el mai târziu. Acei 200 de oameni se aflau la 10 metri de libertate. Așa că am luat decizia pe care am considerat-o mai bună pentru Ungaria și pentru propria mea conștiință. Acea evadare în masă în Occident, încununată de succes, își amintește Jasenski, a devenit o știre de senzație în presa occidentală. Zeci de mii de turiști din RDG au plecat spre Ungaria sperând să-și urmeze compatrioții în drumul spre libertate. În curând, ambasada Germaniei de Vest din Budapesta nu mai făcea față masei enorme de oameni care trăiau în corturi în curtea ei sau în parcuri din apropiere, în vreme ce alți est-germani așteptau la granița cu Austria, așa că guvernul ungar, încă unul comunist, a început tratative cu conducerile germană și sovietică. În timp ce liderul sovietic, Mihail Gorbaciov, spunea că e treaba Ungariei ce face cu refugiații est-germani, guvernul din RDG cerea Budapestei să-i repatrieze în baza unei înțelegeri bilaterale. Din fericire, Ungaria semnase cu puțin timp înainte Convenția de la Geneva privind refugiații, deși nu cu gândul la est-germani, ci la etnicii unguri care fugeau din România lui Ceaușescu. În sfârșit, la 10 septembrie, guvernul Ungariei a hotărât să permită tuturor est-germanilor să plece din Ungaria prin punctele de trecere a frontierei cu Austria. Cel puțin 70.000 au plecat în câteva zile. Între timp, mii de est-germani repetau experiența ungară la ambasada vest-germană din Praga, unde așteptau cu speranța că vor fi lăsați să plece în Occident. Guvernul cehoslovac a negociat cu Bonnul și Berlinul și până la urmă est-germanii de la Praga au ajuns în vest cu trenuri speciale. Toate acestea, scrie Jasenski, au avut un impact imens asupra populației din RDG. Neues Forum, creat după modelul Forumului Democratic Ungar, a devenit o organizație umbrelă care cerea schimbări. Într-o vizită la Berlin, în octombrie, Gorbaciov a evitat să-și exprime sprijinul clar pentru dictatorul est-german Erich Honecker. Evadarea în masă a est-germanilor, prin Ungaria și Cehoslovacia, făcuse din zidul de la Berlin un obiect inutil, iar când noua conducere reformatoare est-germană a hotărât să-l deschidă, poporul l-a fărâmat în bucăți la 9 noiembrie 1989.
Agenda culturală. Filmul O nuntă în Basarabia a câștigat premiul special al jurului la Festival de Film de la Tallinn. Cu această ocazie, Dumitru Crudu a făcut un interviu cu Nap Toader, cel care a regizat acest film.
Cei de la Tallinn, de acolo din Estonia, spun că filmul omagiază bucuria de a trăi și umanitatea. După ce i-au dat premiul, președintele jurului a spus că este un film despre o cultură mică, dar care are propria identitate, parfum, frumusețe, lirism. E vorba de cultura basarabeană și care și are locul în cultura europeană și universală.
Filmul se învârte în jurul unei povești de dragoste între un
muntean și un moldovean. Vin să facă nuntă în Chișinău cu gândul de a face rost de niște bani ca să poată să-și facă un împrumut la bancă. Numai că socoteala dintre nu se potrivește cu aia de acolo.
Nu uite că, deși filmul tratează un subiect așa de interes românesc, iată că și spectatorii din alte zone vibrează.
Estonienii sunt un popor care cunosc foarte bine background-ul cultural la tot ce a însemnat Imperiul Rus, dar eu nu cred că nu se poate înțelege în America sau în Franța, chiar dacă nu s-au născut în Muntenia sau în Basarabia. Așa că, dincolo de frontiere, filmul are acest mesaj de prietenie, de înțelegere și de trecere peste toate acele lucruri care ne-au rănit pe parcursul istoriei.
Pe când o premieră la Chișinău?
Până încă mai în vară, țin foarte tare să fim prezenți cu toată echipa acolo. Sunt oameni care au muncit, indiferent de etnie, au fost basarabeni, au fost ruși în echipa mea. E primul film care tratează problematica basarabeană. Cred că nu va trece neobservat. E primul film în care Republica Moldova este producător. Sunt sigur că va fi un eveniment. Să sperăm că publicul din Chișinău va înțelege. Dincolo de frontiere există sentimente, iar sentimentele nu pot fi oprite de nicio viză.
Un interviu despre filmul O nuntă în Basarabia, coproducție România, Republica Moldova și Luxemburg. Pe piața media din Moldova apare o nouă publicație de limbă rusă, o publicație multimedia pe internet pentru moment și din ianuarie pe hârtie. Se numește Panorama, editată de Dumitru Ciubașenco.
8 ani când comuniștii se aflau la putere, mare parte de presă a existat în condiții de război. Era nevoit să facă acest lucru, a fost foarte critică față de regimul care a existat. Inclusiv și ziarul pe care eu l-am condus, Moldavskii Vedomosti. Cum situația s-a schimbat? După război a venit timpul de pace și trebuie să ne învățăm să lucrăm în timpul de pace, ce este uneori foarte greu, că ne-am deprins să luptăm, acum trebuie să facem ceva pașnic și pozitiv. Și lupta aceea era pozitivă.
Dar asta înseamnă că vei continua războiul cu autoritățile atunci când vei avea motive sau nu?
Da, vom critica autoritățile dacă vom avea motive să facem, da. Bineînțeles, da.
Făcând un ziar pentru vorbitorii de limba rusă, ce poți să spui despre acest consumator specific de presă?
Eu aș spune că este un cititor foarte bun, foarte loial. Sunt oameni care citesc ziare și vor să citească ziare. Mai mult consumatori avem la nord, unde locuiesc ucrainenii, în capitala Chișinău și la sud. Găgăuzia, Tăraclia, mai puțin în regiunile din centrul Moldovei. Deci spre asta și ne orientăm.
Se consideră că cititorul de limba rusă este mai dependent de sursele de informații din Federația Rusă?
De exemplu, la nord foarte multă lume privește televiziunile ucrainene. Este principală sursă de informație pentru ei. La fel, la sud. Mulți privesc raioanele de-a lungul Nistrului, privesc televiziunile Transnistrenie. Tot este o realitate. Da, mulți privesc televiziunile rusești, însă în Chișinău, eu aș spune că nu contează limba, contează calitatea mass-media.
O presă bună se face cu o afacere bună și atunci crezi că acum o să ai condiții bune ca om de afaceri?
Cred că acum au apărut condiții pentru a face un ziar propriu. Nu existau pe timpurile lui Voronin. Un ziar nu costă foarte mult, ca o televiziune sau un post de radio. Și poți face un ziar bun cu resurse limitate. Acum, întreprinderile de difuzare a presei nu pun piedici. Agenții economici deja nu se tem să plaseze publicitatea în ziare care nu sunt pe placul autorităților, așa cum a fost pe timpurile comuniștilor. Deci, ziarul ca atare pe hârtie va apărea din ianuarie, după sărbători, însă deja ieri am lansat un site, PANMD, am transmis în direct ședința Parlamentului cu alegerile președintelui, am făcut un mic studio la sediul redacției, vrem să facem emisiuni proprii, o dată sau de două ori pe săptămână, și vom face 2-3 știri video pe zi.
Adică va fi mai mult decât un ziar.
Acum tot tinde spre multimedia și vizitatorii oricărui site cer video și vor să privească și video, să fie interactiv.
Ziaristul Dumitru Ciubașenco în dialog cu Vasile Bodnar.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Moldova, aflați de la Leo Bordeianu.
Numărul 10-11 al revistei Magazin Moldova, cartea de vizită ilustrată a țării, cuprinde un evantai bogat de subiecte. Capul evenimentelor este summitul CSI și oportunitățile deschise de acesta. Dar și forul intelectualității cu genericul cooperarea tineretului factor cheie al dezvoltării în spațiul CSI, ambele găzduite de capitala Moldovei. Apoi forul economic de la Crânița, Polonia, cu o participare impresionantă a savanților și a oamenilor de afaceri din Moldova. Cititorul va afla despre neîmpăcare cu tot și cu sine a poetului Dumitru Matkovski. De asemenea, poate găsi o seamă de idei culese din opera lui Constantin Stere, cu care, conform lui Ioan Druță, hotărât că vom supraviețui tuturor greutăților zilei de azi. În laboratorul de creație al lui Iurie Canașin pot fi văzute sculpturile lui Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Eugen Doga și altor personalități istorice și culturale. Melomanii o vor reîntâlni pe cunoscuta cântăreață de muzică ușoară Nina Krulikovski. Rubrica Sport consemnează performanța boxerilor din Grima Căuți în cadrul ediției din acest an a campionatului național de box.
Leo Bordeianu v-a prezentat revista Moldova, iar prezentatorii emisiunii în această seară a Europei Libere, Ileana Giurchescu și Mircea Circudean, vă spun la revedere!
Aici Radio Europa Liberă.